Pengajaran Sejati, Pelajaran 29, Nabi Musa. Saudara dan sobat pemirsa, sebelumnya dijelasin kepada Anda, ada 5 kitab yang terdapat dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Dalam program terakhir, kita telah tamat bahas kitab pertama, kitab Kejadian, dan dengar ringkasan kitab kedua yang dinamakan kitab Keluaran. Doa kami, semoga pikiran dan hati kita terbuka bagi wahyu ilahi saat kita membaca buku yang penuh nasihat-nasihat berguna. Dalam bagian terakhir, kitab Kejadian, cerita kita selesai saat Bani Ibrahim, Ishak dan Yakub telah mengumbara di Mesir, jauh dari Kanaan, tanah pusaka yang Allah kasih milik mereka. Kitab Keluaran dimulai dari peristiwa tinggalnya Bani Ibrahim di Mesir. Dalam Keluaran 1 ayat 1-14, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya, dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yakni mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudaraku, nyok, lihat ada hal-hal penting di sini. Masih ingat kagak? Bahwa waktu pertama kali Allah menyatakan rencananya, bentuk sebuah bangsa yang baru, itu dimulai dengan 2 orang yang sudah tua, Ibrahim dan Sarai istrinya. Ishak lahir waktu Ibrahim berumur 100 tahun, lalu dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir 12 orang anak, sewaktu mesti hijrah ke Mesir. Mereka cuma 70 orang, tapi sekarang, setelah kira-kira 300 tahun lewat, jumlah mereka udah bejibun, lebih dari 1 juta orang. Bahkan waktu Firaun membuat hidup mereka sengsara, lantaran mereka ditindas jadi budak rakyatnya. Maksudnya, supaya orang Israel habis. Allah tetap setia pada janjinya. Allah terus menolong orang Israel, sehingga mereka bukannya berkurang, malah makin bererot. Saudaraku, tuh, lihatlah kebenaran ini. Allah itu sungguh setia. Dia kagak pernah lupa apalagi ingkar janjinya. Allah pasti bakalan tepatin janjinya. Meskipun bagi manusia rasanya kok telat banget. Kayak contoh tadi, rentang waktu dari janji kepada Ibrahim sampai orang Israel menjadi sebuah bangsa di negeri Mesir itu lebih dari 500 tahun. Bukankah Allah terbukti tepati janjinya? Lalu saudaraku, Firaun yang murka sebab gagal ngepres jumlah orang Israel dengan menjadikan mereka budak, sekarang bikin rencana baru, rencana keji banget, yaitu untuk membuang semua orok laki-laki Israel ke Sungai Nil. Tahukah saudara dari mana asal rencana itu? Dari setan. Setan tahu kalau bangsa Israel nggak dimusnahin, maka dia sendiri yang bakalan hancur. Setan tahu kalau Allah udah janjiin bakalan utus seorang juru selamat ke dalam dunia. Seorang juru selamat yang bakalan bebasin Bani Adam dari hukuman dosa dan neraka. Dan setan juga tahu bahwa juru selamat itu bakalan datang ke dunia lewat bangsa Israel. Inilah sebabnya kenapa setan memperalat Firaun supaya segala cara dipakai musnahin orang Israel dari muka bumi, termasuk nyuruh membuang bayi-bayi laki-laki ke Sungai Nil. Tapi Allah bakalan diam aja sama rencana jahat itu. Saudaraku, Allah yang lebih berkuasa dan kuat daripada setan punya rencana sendiri di dalam rencana Firaun itu. Rencana Allah ialah siapin seorang pahlawan dari tengah bangsa Israel, seorang jagoan yang bernama Musa. Dalam pasal kedua kitab Keluaran, tertulis riwayat masa kecil Musa. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau, di tepi Sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat. Apakah yang akan terjadi dengan dia? Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengahnya teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Itulah kisah kelahiran Musa. Renungkanlah ini saudaraku, betapa dalam hikmat Allah. Ketika banyak bayi laki-laki lain dibunuh, Allah ngaturin supaya bayi Musa justru ada di tempat yang paling baik dan paling aman, yaitu istana Firaun sendiri. Melalui anak perempuan Firaun sebagai perantara, Allah nyiapin Musa untuk menjadi pemimpin yang nantinya bakalan membawa bangsa Israel kepada kebebasan, kemerdekaannya. Dikatakan dalam kitab suci, Musa dididik dalam segala pengetahuan orang Mesir, dan ia sangat berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi perjalanan Musa masih panjang sebelum akhirnya dia menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Dikatakan juga dalam kitab suci, Keluaran 2 ayat 11-15, pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya, tidak ada orang. Dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saudaraku, sering banget pan, kita lakuin hal-hal baik secara gegabah, seperti Musa ini. Maksudnya, kita sering lakuin sesuatu, ngandelin kekuatan kita sendiri, Dalam hal Musa, Allah memang udah milih dia untuk jadi seorang pemimpin yang enti bawa kemerdekaan bangsanya. Tapi kemerdekaan itu bukan lantaran kekuatan Musa, melainkan kuasa Allah. Musa sendiri cuma manusia biasa yang kagak punya kuasa lepasin bangsanya dari tangan Firaun, kecuali jika Allah kasih dia kuasa untuk melakukan hal itu. Gegara tindakan gegabah Musa yang membela bangsa Israel, ngandelin kekuatannya sendiri, dia diusir dari Mesir dan tinggal di padang pasir negeri Midian selama 40 tahun. Dalam kitab suci dikatakan bahwa, siapa yang bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil, juga bisa dipercaya dalam hal-hal yang besar. Di daerah kering gersang itu, Allah kasih pelajaran yang harus Musa pelajari. Sebelum dia benaran jalanin tugas yang sudah Allah tentuin bakalan jadi tanggung jawabnya. Jadi, selama 40 tahun Musa tinggal di tanah Midian, nikah dan punya dua anak. Musa belajar atau siapin diri jadi pemimpin umat Israel dengan cara jadi gembala angon ternak punya mertuanya. Itulah cara Allah ngajarin dan siapin Musa buat tugasnya nanti. Selanjutnya dalam kitab suci, Keluaran 2 ayat 23-25. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Enggak bisa disangkal, saudaraku, bahwa penderitaan orang Israel sangat berat, dan mereka harus ngalaminnya segitu lama. Tapi seperti yang kita baca dari kitab suci tadi, Allah kagak lupain mereka, meskipun mereka kagak lebih baik daripada bangsa yang lain. Tapi yang harus kita perhatiin adalah pihak Allahnya, bukan pihak orang Israel. Rencana Allah lepasin mereka dari tangan Firaun adalah karena kesetiaannya dan belas kasihannya. Coba kita baca lagi ayat yang terakhir tadi. Allah mendengar seruan mereka, lalu teringatlah ia kepada perjanjiannya dengan Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Ini lambang kasih, lihat kesetiaannya. Lalu Allah memandang mereka dan mengasihani mereka. Ini nunjukin kasih sayangnya. Saudaraku, Allah yang setia dan penuh belas kasihan, ingat ama perjanjian yang telah dibuatnya dengan Ibrahim. Waktu ia mengatakan, aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar, dan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui engkau. Keturunanmu akan menjadi pendatang di sebuah negeri asing, dan mereka akan menjadi budak dan sengsara di sana selama 400 tahun. Tapi aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka itu, dan setelah itu mereka akan keluar dengan membawa banyak jarahan. Saudaraku, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 0813-3377-7386. Belajar nyetir sampai bisa. Bawa motor ke Jati Negara. Allah siapin Nabi Musa. Bebasin bangsa yang sengsara.